Dabar yra 7:41, laidoje Ryto Espresso, atėjo laikas interviu. Visai neseniai kino teatruose pradėtas rodyti filmas Olegas. Tai pagal tikrus įvykius sukurta drama apie darbinį išnaudojimą, kurį patyrė emigrantas iš Latvijos. Kalbinsiu Kristiną Mišinienę, kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimų centro vadovę. Ji tokias istorijas girdi beveik kas savaitę, tačiau visuomenėje apie darbinį išnaudojimą tebe trūksta žinių. Labas rytas, Kristina.
Sveiki.
Darbinis išnaudojimas yra labiausiai paplitusi išnaudojimo žmonėmis forma. Tačiau tyrimų ir bylų yra mažiausiai. Kodėl taip yra?
Iš tikrųjų, tai sunkus klausimas ir ko gero atsakymas negali būti labai paprastas. Kaip šitam filme tikrai labai puikiai parodyta, kad na, aukos sunkiai prabyla, jos nepasitiki, jomis nepasitikima. Tikriausiai, na, vis tik tai tas įrodyti darbinį išnaudojimą reikalinga, na, tokių labai daug objektyvių duomenų ir teisėsaugai trūksta mūsų manimų šiandieną dar tokių instrumentų. Neretai, jeigu tas darbinis išnaudojimas vyksta užsienio šalyje, reikalingas geras tarnybų bendradarbiavimas, ko šiandieną taip pat pasigendama, žodžiu, tikrai yra daug priežasčių tam.
O ar darbinis išnaudojimas yra išskirtinai tokia emigrantų aktualija, išskirtinai žmonių, kurie išvyksta iš Lietuvos? Ar tokių atvejų pasitaiko ir Lietuvoje?
Tikrai ne, tikrai ne. Ir labai dėkui, kad jūs šitą klausėte. Mes visada labai norim paaiškinti, kad darbinis išnaudojimas gali vykti tiek na, Briuselio gamyklose ar ten kažkokiam žemės ūkyje Ispanijoje, bet lygiai gali vykti ir šalia mūsų, visiškai čia pat. Mes jau esame Lietuva ne tik tai aukų kilmės šalimi, dažnai mes įsivaizduojame, kad štai mūsų žmonės tik tai išnaudoja, tačiau mes jau keleri metai stebime tokias tendencijas, kad ir mes tapome jau išnaudotojais, šiuo metu padedame žmonėmis, kurie atvyksta į Lietuvą iš trečio pasaulio šalių, iš tos pačios Europos Sąjungos ir jie čia yra pas mus taip pat išnaudojami.
Net iš Europos Sąjungos, sakot, atvyksta žmonės
taip,
į Lietuvą,
turime,
ar ne?
Taip, turime.
O iš kokių šalių Europos Sąjungos?
Čekija, ta pati Lenkija, taip.
O kas dažniausiai kreipiasi į jūs pagalbos? Tai dažniau, na, vyrai ar moteris dažniau kreipiasi?
Na, pirmiausia, tai turiu pasakyti, kad nukentėjusiai labai retai patys kreipiasi pagalbos. Tikrai per 19 darbo metų, galbūt iš viso, na, 14, galbūt net keli atvejai, kai aukos paskambino, pasirodė mūsų slenkščio ir pasakė, štai, aš ten prekybos žmonėmis auka, ar išnaudojimo auka, padėkite man. Dažniausiai šie žmonės yra nukreipiami kitų tarnybų, dažniausiai tai yra policija, Lietuvos policija, užsienio policija, įvairios kitos socialinės tarnybos ir gavę informaciją, mes toliau dirbame su jie. Ir kalbant apie darbinį išnaudojimą, tai vis tik tai daugiau matome čia vyrų.
Visgi vyrai daugiau išnaudojami, ar ne? Darbo atžvilgiu, ar ne?
Taip.
Nes jie fiziškai stipresni, galbūt dėl to, na, fizinis darbas dažniau turbūt yra toks, kurį gali išnaudoti.
Na, žinot, čia sunku man pasakyti, tikriausiai, kad taip jie, vyrai, kurie ieško darbo, jie, na, daugiau ieško galbūt darbo negu moterys ir pakliuva todėl šitas situacijas.
Na, o čia turbūt reikėtų palaikyti tokius glaudžius tarptautinius santykius su užsienio tarnybomis, ar nesprendžiant žmonių darbinio išnaudojimo klausimus, todėl kad jeigu žmogus, pavyzdžiui, grįžta iš kažkur iš Britanijos į Lietuvą, kreipiasi jūs, sako, va štai, aš buvau išnaudojamas Britanijoje ir tada jau jis, na, jau turėtų mūsų tarnybos kažkaip bendradarbiauti su Britanijos tarnybomis, kad, na, būtų įvykdytas kažkoks teisingumas arba užkirstas kelias ateities panašioms situacijoms, ar ne taip?
Žinau, čia sena ir ilga istorija. Iš tikrųjų, idealiu atveju tai taip, aišku, ir šiandieną galbūt na, labai daug skirta ir lėšų pačioje Europos Sąjungoje. Labai daug girdime lyderių kalbų, kad štai kad vyksta tas bendradarbiavimas ir konferencijos, ten taip toliau, visokios sutartys. Tarsi viskas yra visai neblogai, bet realiai, vat, ir dėl ko vat, mes šitą filmą legas tiesiog vadiname klasikais, tai yra tikrai pakankamai genialiai atvaizduota, vat patys matote, koks tas bendradarbiavimas, jeigu net atpažinimas šitų aukų yra sudėtingas ir ką jau kalbėti apie bendradarbiavimą. Aišku, turime atvejų, kai tas bendradarbiavimas vyksta ir tinklai nusikaltelių suardomi, kai aukos gauna pagalbą, tačiau šiandien vis tik tai dar, na, tas prioritetas, kuris išreiškiamas žodžiais, kad mums tikrai visiems yra, na, nepakenčiamai, mes negalime atversti darbinio išnaudojimo, kad tai yra netoleruotina, vis tik realybėje tas prioritetas visai nustumėmės kažkur tai toliau.
O ar tos istorijos, kurias girdite iš darbinį išnaudojimą patyrusių žmonių, turi kažkokį tai šabloną? Na, turiu omeny, kad jos ar dažniausiai pasideda panašiai, kai kažkas nekaltai, žmonės nusprendė geresnio gyvenimo ieškoti emigracijoje, išvyko ir ten pasitikėjo kažkokiais žmonėmis, ar jos būna pakankamai skirtingos visos?
Na, žinot, ir taip ir ne, tas šablonas, jeigu, vat, kaip jūs sakot, šablonas yra tame, kad žinoma, kad žmonės, jie gavę pasiūlymus, dažniausiai gavę pasiūlymus, na, nelegaliu kažkokiu būdu darbintis, tačiau, kad bus dideli atlyginimai, kad nereikės kažkokios kvalifikacijos, kad galima pasitikėti, jie taip puolai tą išnaudojimą, tačiau nei vienas žmogus neišvyksta tam, kad būtų išnaudojamas, kad taptų auka. Visi siekia, na, tiesiog dirbti, užsidirbti ir tame yra būtent tas kabliukas, ant kurio nusikaltėlį užkabina žmogų. Ir galbūt tos istorijos skiriasi tuo, kad kur dirbama, matome, kad vienokios schemos taikomos ten žemės ūkyje, kokio Ispanijoje, kas tikrai populiaru dar vis vykti mūsų žmonėm pakviestiem kaimynų ir draugų į ten kokią apelsinų giraites ir ten dirbti kaip vergais ir praktiškai nieko neuždirbti. Kitas momentas yra galbūt kokiai ten namų priežiūroje Britanijoje, kur moterys atviliojamos dirbti namų kokiam ten tiesiog tarnaitėm ir irgi yra išnaudojamo. Yra labai įvairių tų darbo vietų ir pagal tai galbūt galima kalbėti apie skirtingą specifiką, bet esmė yra ta pati, kad žmogus, na, jisai dirba ir jisai nieko neuždirba ir neretai dar grįžta su skolomis.
O kokią įtaką dabar padarys, na, ši pandemija, COVID-19, kad, na, kelionės buvo sustabdomos ir šiaip mažiau žmonių keliauja, dabar į tokias šalis, kaip jūs minėjote, Ispanija, iš Ispanijos grįžimas irgi yra dabar tokia izoliacija, turi kokią įtaką padarys tą pandemiją darbiniam išnaudojimui, ar bus kaip tik sunkiau dabar atsekti žmonės, ar pamažės tų atvejų, kaip jūs manote?
Na, iš tikrųjų, mes irgi daug mastom ir diskutuojam ir su savo užsienio kolegomis, kas vyksta. Tai jeigu iš pradžių atrodė, kad tas toksai, na, socialinio gyvenimo sustingimas, tai gali užkirsti kelią prekybai žmonėmis, tai dabar jau matome, kad atvirkščiai, tai tas išorinė ta ramybė, tas negalėjimas judėti, jį pablogino dabartinių aukų situaciją. Praktiškai labai sudėtinga kreiptis pagalbos. Tarnybos jos labai sunkiai reaguoja ir visą tą karantino metą girdime iš tikrųjų paskambinę į kokią tai užsienio tarnybą, kad plaukitės rankas ir laikykitės atstumų ir viskas. Ir daugiau tu niekur negali prisibelst. Tai aukoms tikrai tas yra, na, labai sudėtinga pranešti apie save ir tuo iš karto naudojasi išnaudotojai ir ten atlyginimo nemokėjimas, laikymas vergiškomis sąlygomis, psichologinis teroras, jisai praktiškai, na, jisai turi visas galimybes ir toliau vykti. Tai mes tikrai irgi stebime tas tendencijas ir galvojame, kad pandemija jį pažeidžiamų žmonės padarė dar labiau pažeidžiamesniais.
Ačiū Jums labai už pokalbį. Kalbinau Kristiną Mišinienę, kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimų centro vadovę. Likite su Žinių radiju.